Efirde Azoqlik radiosi Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2001-yilning 1-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar xabarlarni siz uchun hamkasbim hurmat kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'tmagan darsni o'tdi demagani uchun o'qituvchi G'aybulla Bektoshov ishdan bo'shatildi. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimiga 1.5 milliard dollar ajratilishi aytildi. O'zbekiston Islomiy harakati joriy yilda 87 mujohid o'lganini e'tirof qildi. Buxoroda o'lib tirilgan Vitovskiy fojiasi aks etgan film taqdimoti boshlandi. Atambayev xudo nomi bilan qasamyod qildi. Qirg'iziston prezidenti qasamyodga keltirildi.
Shu vaqtgacha vakolatimni bajarmagan bo'lsam, bular qayerda yuribdi masalan shu vaqtgachada? Man paxtaryosimning oshkor ekanligim bo'lib turganmasi.
Demak, bu O'zbekistonda o'tmagan darsni o'tdi demagani uchun o'qituvchi G'aybulla Bektoshov ishdan bo'shatilganiga oid ovoz parchasi edi. Bugun e'tiboringizga havola qilganlarimiz ana shular. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Transparency International xalqaro nodavlat tashkiloti O'zbekistonni korrupsiya eng kuchli bo'lgan dunyoning 5 davlati orasiga kiritdi. Tashkilot e'lon qilgan dunyo davlatlari korrupsiya darajasining 2011-yilgi ko'rsatkichlari ana shunday natijani ko'rsatmoqda. Transparency International yangi hisobotida O'zbekiston 1.6 ball to'plab dunyoning 182 mamlakati orasida 177-chi o'rinni egallagan. O'zbekistondagi korrupsiya darajasi qo'shni Turkmaniston bilan bir xil va Afg'oniston, Birma, Shimoliy Koreya hamda Somalidan sal yaxshi. Avvalgi yilda O'zbekiston 172-chi o'rinni egallagan, bu yil mamlakat joyining 178-chi o'ringa ko'tarilgani, demak, vaziyat yomonlagandan dalolat beradi. Germaniyaning Daimler shirkati vakili O'zbekistonning o'z avtosanoat shirkati bilan Mercedes-Benz rusumidagi yo'lovchi avtobuslar ishlab chiqma korxona tuzish borasida so'zlashuvlar olib borilayotganini tasdiqladi. Ozodlik bilan suhbatda Unvest von Walberg O'zbekiston Mercedes-Benz avtobusli sabab shunday qo'shma korxona ochishga zarurat tug'ilganini shu o'rinda aytish joiz, Daimler shirkati o'tmish tushish uchun shu davlat hukumati rasmiylariga pora bergani bilan bo'lgan. Konsern 1994 yildan beri shu kunga qadar Toshkentga mingta avtobus, shuningdek Mercedes-Benz Connecta Low Floor avtobuslar uchun zarur ehtiyot qismlarini yetkazib keladi. Bugun Bishkekda Almazbek Atambayev Qirg'izistonning navbatdagi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi.
Men Atambayev Almazbek Sharshanovich Qirg'iz Respublikasining prezidentining xizmatiga kirishib jatib, Xudoydin jana elimdin oldinda mamlakat boshchisining ig'arim huquqlarin adolatli ishga oshiruvga adamdin, jana jarandin.
Demak, Atambayev o'z ma'ruzasida fuqarolari erkinliklarini kafolatlashga qasamyod qildi. Uning inauguratsiyasi hokimiyat almashinuvi Markaziy Osiyo mintaqasida ilk bor demokratik tinch yo'llar bilan almashganini ko'rsatdi. O'z vazifasini topshirayotgan Roza Otunboyeva esa bir rahbar ikkinchisiga hokimiyatni tinch yo'llar bilan topshirayotgani Qirg'iziston uchun bir faxr ekanini ta'kidlab o'tdi. Almazbek Atambayev Bishkekdagi Milliy filarmoniya binosida o'tgan inauguratsiya marosimida, demak, bundan buyon adolatli boshqaruvni yo'lga qo'yishni va'da qildi. 55 yoshli Atambayev oktyabr oyida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida yirik, demak, ovoz bilan g'alaba qozongan edi. Unga etnik jihatdan bo'lingan va iqtisodiy jihatdan qoloq bir mamlakat mana endi meros bo'lib qolmoqda. Germaniyada chiqadigan Bild ro'znomasining yozishicha, mamlakat prokuraturasi Eron AQShning Germaniyadagi harbiy bazasiga hujum qilishni rejalagan haqidagi ma'lumotni o'rganishga kirishgan. Ro'znomaning prokuror Harald Range so'zlariga tayanib yozishicha, bir germaniyalik tadbirkorning ushbu fitnaga aloqadorligi ham gumonlanmoqda. U Berlinda Eronlik diplomat bilan uchrashgan, rejaga muvofiq AQSh Eronga hujum qilgudek bo'lsa, Germaniyadagi AQSh bazalari nishonga olinishi kerak bo'lgan. Albatta, Britaniya tashqi ishlar vaziri janob William Hague bugun Bryusselda bo'ladigan Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari yig'inda Eronga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llash chaqirig'i bilan chiqishini aytdi. Seshanba kuni Eronlik namoyishchilar Tehrondagi Britaniya elchixonasiga bostirib kirib, oynalarini sindirgan, bitta mashinani yoqib yuborgan, Britaniya bayrog'ini kuydirishgan edi. Mazkur hujum ortidan Britaniya Londondagi Eron elchixonasi darhol yopilishini buyurdi. Britaniya hukumati seshanba kuni hujumga uchragan Tehrondagi elchixonasini yopmoqda. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague parlament oldida qilgan chiqishida Eronlik barcha rasmiylar 48 soat ichida mamlakatdan chiqib ketishini ma'lum qilgan. Qozog'iston parlamentining yuqori palatasi prezident Nursulton Nazarboyevga Qozog'iston qahramoni unvoni berish uchun mamlakat qonunchiligiga tuzatishlar kiritilishini ma'qulladi. Avvalroq mamlakat bosh vaziri Karim Masimov Nazarboyevga Qozog'iston qahramoni unvoni berish taklifi bilan chiqqan edi. Mustaqil Qozog'istonning rivojlanishida tutgan tarixiy roli uchun prezident Nazarboyevni shunday unvonga loyiq deb bilamiz, deya ta'kidlagan janob Karimov. Kechiras Masimov 2010 yilda Qozog'iston parlamenti prezident Nursulton Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini bergan edi. Nazarboyev Sovet ittifoqi davridan buyon Qozog'istonni idora etib kelmoqda. Misrda o'tkazilgan 1-davra parlament saylovi dastlabki natijalari Musulmon birodarligi partiyasining g'olib chiqishini ko'rsatmoqda. Shuningdek, ultrakonservativ islomiy va salafiy boshqa guruhlar ham saylovda ustunlikka erishishi kutilmoqda. Bir necha bosqichda o'tkaziladigan saylovning rasmiy natijalari kelasi oy ma'lum bo'ladi. Musulmon birodarligi Misrda eng yirik va eng katta ta'sirga ega muxolif guruhlardan hisoblanadi. Mazkur guruh faoliyati Husni Muborak prezidentligi davrida taqiqlab qo'yilgan edi. O'zbekistonda oilada zo'ravonlik, maishiy zo'ravonlik, ayollarning kamsitilishiga qarshi 16 kunlik kampaniya e'lon qilindi. Oila tinch, yurt tinch nomi bilan o'tkazilayotgan mazkur tadbir 10-dekabrgacha davom etishi aytilmoqda. Kampaniya doirasida O'zbekistonning 6 mintaqasida ayollarning huquqiy bilimini oshirish bo'yicha tadbirlar, gender muammolari to'g'risida davra suhbatlari o'tkaziladi. Xalqaro tashkilotlarga ko'ra, O'zbekistonda ayollarga nisbatan maishiy zo'ravonliklar eng muntazam tus olinadi va mamlakatda xotin-qizlarning himoyasi uchun hatto maxsus qonunlarining ham o'zi yo'qdir. Bugun Qozog'istonning Olmaota shahrida qurilishi 23 yil ilgari boshlangan metro nihoyat qurib bitkazildi va mana shu metro ochildi bugun. Uzunligi 8,5 kilometr bo'lgan bu metro liniyasi 7 metro bekatiga egadir. Mazkur metroning qurilishi 1988 yilda, ya'ni Sovet davrida boshlangan edi. 1991 yilda Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng Olmaotadagi metro qurilishi to'xtab qolgandi. 2010 yilda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev metro liniyasini mamlakat mustaqilligining 20 yilligiga qurib bitkazilishini buyurgan edi. 16 dekabr kuni Qozog'iston mustaqil bo'lganiga 20 yil to'ladi. Bugun dunyo mamlakatlarida orttirilgan immun taqchilligi sindromi OIS-ga qarshi xalqaro kurash kuni munosabati bilan insonlarning bu bedavo dardga yo'liqishlarini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar marosimlar bo'lib o'tmoqda. Sana munosabati bilan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqalarida odam immun taqchilligi virusiga chalinganlar soni keskin oshib ketgan. Shuningdek, O'zbekistonda ham bu kasalga mubtalolar soni ko'paymoqda. BMTning OITV OIS-ga qarshi kurash agentligi UNAIDS statistikasiga ko'ra, O'zbekistonda OITS tarqalishi sur'atlari eng yuqori bo'lgan mamlakatlardan biridir. BMTga ko'ra, so'nggi 30 yil ichida kasallikka 25 million kishi kasallikdan nobud bo'lgan. 2010 yilda odam immun taqchillik virusi bilan yashayotganlar soni 34 million kishini tashkil etgan. 8 nafar pokistonlik muhandis va ishchilar Afg'onistonning Lahor viloyatida o'g'irlab ketilgan, bu haqda Olim Kuxkan xabari.
Pokistonlik muhandislar kecha kechki payt Lugar viloyati markazi Pulalam shahrida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilganlar. O'g'irlangan pokistonliklarni Lugar viloyati markazida yangi bir kasalxona binosini qurish ishi bilan mashg'ul bo'lganliklari aytiladi. Guvohlarga qaraganda, mototsikletlarga minib olgan qurolli shaxslar pokistonlik muhandislar mashinasini to'xtatib, ularni noma'lum joyga olib ketganlar. Lugar viloyati politsiya boshqarmasi mulozimlaridan Muhammadjon Obid, politsiya o'g'irlangan pokistonliklarni topish uchun o'zay harakatlariga davom etayotganini bildirdi. Haligacha hech bir tomon mazkur hodisa mas'uliyatini o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan xabar edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz xabarlarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Bugungi dasturimizda o'tmagan darsni o'tdi demagani uchun o'qituvchi G'aybulla Bektoshev ishdan bo'shatildi. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimiga 1,5 milliard dollar ajratilishi aytildi. O'zbekiston islomiy harakati joriy yilda 87 mujohid o'lganini e'tirof qildi. Buxoroda o'lib turilgan Visotskiy fojiasi aks etgan film taqdimoti Rossiyada boshlandi. Atambayev xudo nomi bilan qasamyod qildi. Qirg'iziston prezidenti Atambayev qasamyodga keltirildi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'tilgan darsni o'tildi demagan o'qituvchi jazolandi. Olotdagi 4-chi maktab direktori muavini G'aybulla Bektoshev paxta mavsumida o'tilmagan darslarni rasmiylashtirmagani uchun ishdan olindi. Buxoro viloyatining Olot tumanidagi 4-chi maktab direktorining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari G'aybulla Bektoshev paxta mavsumida o'tilmagan dars soatlarini o'tildi deb rasmiylashtirish haqidagi talabni bajarmagani uchun avvalroq hayfsan olgan edi. Tafsilotlarni hamkasbim Barno Anvar o'rgandi.
G'aybulla Bektoshevning ozodlikka bildirishicha 22 noyabr kuni maktabda tuman va viloyat xalq ta'lim bo'limi rahbarlari ishtirokida yig'ilish bo'lgan va shu yig'inda uni ishdan olishgan.
Maktabga kelib yig'ilish ketib, butun o'qituvchilar jamoasini yig'idilarda o'qib berdilar. Masala doirasida bajarmaganlar ayb qo'yotdi menga.
Deydi G'aybulla Bektoshev. Ammo 22 nafardan ortiq o'qituvchi imzolagan aytilgan maktub mazmunidan jamoadagi ko'pchilik o'qituvchi bexabar edi deb davom etadi Olotlik zavuch.
O'qituvchilar jamoasi hayron bo'lib qarayapti-da. Ana endi qog'ozning orqa tomoniga 22 kishi qo'l qo'ygan ismi sharifini ham o'qinglar, o'qituvchilar bilsin. Mumkin bular bilmasdan qo'l qo'ygandir yoki xabar yo'qdir desam, u sir saqlanadi deb uni oshkor etmadilar.
Deydi suhbatdoshimiz. Bektoshevga shu yilning 5-noyabrda paxta mavsumi davomida o'tilmagan dars soatlarini rasmiylashtirmagani uchun berilgan hayfsanda vakolat doirasidagi ishni bajarmadi degan ayb qo'yilgan edi. O'qituvchining aytishicha 19-sentyabrdan o'quvchilar hech qanday buyruqsiz, farmoyishsiz paxtaga chiqib ketgan va 17-oktyabrda darsga qaytgan. Bektoshev shundan so'ng tuman xalq ta'lim bo'limi rahbariyati o'zidan paxta vaqtida ham dars o'tildi deb o'qituvchilarga ish haqi belni yozishni so'ragani, biroq maktabda paxta mavsumida 1780 soat dars qoldirilgan bir paytda bunday qalbakilikka rozi bo'lmagani uchun hayfsanga loyiq topilganini aytgan edi. Buxoro viloyati xalq ta'lim boshqarmasi mutasaddisi Olim Hafizov Bektoshevning bu da'volarini butunlay inkor qildi. Ovozi yozib olinishiga rozi bo'lmagan mutasaddi rahbarga ko'ra Olot tumanidagi na 4-chi maktab va na boshqa maktab o'quvchilari darsni tashlab paxtaga chiqmagan va umuman dars soatlari qoldirilmagan. Olim Hafizov bunday asossiz iddao bilan chiqqan G'aybulla Bektoshev o'z xizmat vazifalarini bajarmagani uchun asosli ravishda ishdan olinganini aytdi. Mutasaddi rahbarning bunday javobiga munosabat bildirgan G'aybulla Bektoshev bu gaplarning yolg'on ekanini tasdiqlaydigan dalillari yetarli ekanini aytmoqda.
Ha, asosim bor, masalan, mening o'zimning ham 2-ta 7 sinfda 4 soat darsim bo'ldi fizikadan. 4 soatdan bo'lganda 4-16 soat men dars qoldim. Mana shu vaqtda men aytdim, ertalab ketib, kechqurun uyga qaytardi bular hammasi. Boshqalar 12 ta o'qituvchi ham. Bir oy barobar, bir oy 19-oktyabrda chiqdi, 17-oktyabrda qaytdi. Shunga to'liq o'qituvchilar ish haqqiga bo'lsam degandan keyin men yozmayman dedim. Shu vaqtgacha vakolatimni bajarmagan bo'lsam, bular qayerda yuribdi masalan shu vaqtgacha-da. Men paxtaliyoshimning oshkor ekanligim bo'lib turmasdi.
G'aybulla Bektoshev tuman va viloyat xalq ta'limi boshqarmasida o'z ishi yuzasidan adolat qaror toptira olmasligi ishonchi komil ekani bois qator yuqori tashkilotlarga murojaat qilganini aytadi.
Mana shu hayfsan bergandan keyin 6 ta joy uzatdim prezidentdan boshlab to xalq ta'lim vazirligigacha, vazirlar mahkamasiga ham, oliy sudga ham bironta bir javob olganim yo'q. Lekin bularning yozgan arzasi bo'yicha sirasi qushdek uchib keldilar, mana shuni hayron bo'lib o'tiribmanda.
Deydi G'aybulla Bektoshev ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston hukumati bolalar mehnatini taqiqlovchi qator xalqaro hujjatlarga qo'l qo'yganiga qaramay, mamlakatda har yili paxta yig'im-terim mavsumida o'quvchilar majburan dalaga haydalishi kuzatilmoqda. Xalqaro va mahalliy huquq himoyachilari taxminicha har yili paxta mavsumida 2 millionga yaqin o'zbekistonlik bola o'qish o'rniga paxta teradi. Bolalar mehnatidan qullarcha foydalanishni to'xtatish borasida O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishni maqsad qilgan xalqaro kompaniyaga qo'shilgan 60 dan ziyod yirik g'arb shirkati bolalar mehnati evaziga terilgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq lavhalar bilan eshitishimiz davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 28 noyabr kuni O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini jiddiy ravishda o'zgartiruvchi bir qarorga imzo chekdi. Yarim rasmiy internet nashrlarining xabar qilishicha 2012-2015 yillarga mo'ljallangan dasturda asosiy e'tibor tibbiyot muassasalarini davlat byudjetidan chiqarishga qaratilgan, iqtisod qilingan pulga esa tibbiyot muassasalari jihozlari va texnik bazasini yangilash niyat qilingan. Qaror matnida aytilishicha 46 sog'liqni saqlash muassasasi o'zini o'zi ta'minlashga o'tadi, respublikaning chekka qishloqlarida esa 102 vrachlik punktlari ochiladi. Tafsilotlarni yana Barno Anvardan eshitamiz.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 28 noyabr kuni O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini jiddiy ravishda o'zgartiruvchi yana bir qarorga imzo chekdi. Yarim rasmiy internet nashrlarining xabar qilishicha 2012-2015 yillarga mo'ljallangan dasturda asosiy e'tibor tibbiyot muassasalarini davlat byudjetidan chiqarishga qaratilgan. Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan qarorda respublikada byudjet hisobidan ishlayotgan tibbiy muassasalarni bosqichma-bosqich o'z-o'zini moliyalashtirish tizimiga o'tkazish rejalashtirilgan. Tejalgan mablag' hisobiga esa birlamchi tibbiy sanitariya yordamini ko'rsatuvchi qishloq vrachlik punktlari, tuman va shahar shifoxonalari, viloyatdagi ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarini zamonaviylashtirish ko'zlanmoqda. 2012-2015 yillar oralig'ida ayniqsa qishloq joylarida diagnostika hamda ambulatoriya profilaktika muassasalari faoliyatini yaxshilash, xususan 102 ta qishloq vrachlik punktlarini ochish belgilangan. Shuningdek, qarorda tez tibbiy yordam xizmatini tezligi va sifatini oshirish uchun ham uni qayta jihozlash, zamonaviy tibbiy uskuna va aloqa vositalari bilan jihozlangan maxsus avtotransport bilan ta'minlash ham aytilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligidan bunday yirik qarorni sharhlab beradigan mutasaddini topishning imkoni bo'lmadi. Shuningdek, vazirlikning viloyat boshqarmalaridagi mutasaddilari ham qaror chiqqandan xabardor ekani, ammo unda ko'zda tutilgan chora-tadbirlarga oid to'liq tafsilotlar, jumladan aynan qanday va qaysi muassasalar o'zini o'zi moliyaviy bilan ta'minlashga o'tishidan hozircha bexabar ekanini aytmoqdalar. Qashqadaryo viloyatidagi poliklinikalardan birida yuqumli kasalliklar shifokori bo'lib ishlaydigan va ismini oshkor etmasligimizni so'ragan shifokor bu dasturdan yaxshi xabardor ekanini aytdi.
Urologiya, xirurgiya, terapiya, kardiologiya bo'limlarida hozir yotishlar pulga o'tganda pulli xizmatga. Qatog'i pullik. Dori-darmonlari o'zidan, yotadigan kasallarni o'zidan.
Deydi qashqadaryolik suhbatdoshimiz. Unga ko'ra tez tibbiy yordam xizmati yuqumli kasalliklar shifoxonalari, psixik kasalliklar shifoxonalari kabi sotsial kasalliklarni davolash muassasalari rasman bepulligicha qolmoqda.
Mana hozir salomatlik bir, salomatlik ikki nimalari loyihalari amalga oshirildida. Masalan, o'sha shifoxonalik punktlarda juda yaxshi apparaturalar bergan. Masalan, o'zim ham bilaman. Mening nima bo'yicha endi salomatlik 3 programmasi bo'ladi. Menimcha endi mana hozir klinika shifoxonalarni shu o'sha ta'minot qiladi apparaturalar bilan, o'sha ayrim jihozlar bilan ta'minlash qilingan shu gap bo'ldi deganda, menimcha ta'minlasa, bilasizki, hozir diagnostika shu apparatura bo'lmasa juda qiyin bo'lib ketgan. Shu ta'minlasa yomon bo'lmaydi, lekin shu gap bor.
Deydi qashqadaryolik shifokor. Shuningdek, bu shifokor 2015 yilgacha respublikadagi tez tibbiy yordam xizmatlari tezligini oshirish va sifatini yaxshilash haqidagi rejani juda dolzarb deb urg'uladi.
Tez tibbiy yordamni, masalan, postlari bor, mana turadigan, o'sha 5 ta 4 ta mashinalar bilan xizmat qiladigan o'sha mashinalarni yangilash, o'shanga boyagi hamma zamonaviy apparaturalar joylashtirilishi kerak. Lekin buni mashinalar masalasini men bir narsa deya olmayman, chunki hozirgi berayotgan mana bu Damazlar juda kichkinada tor. Bilasizmi, juda tor. Kasallik yotqizib, o'shanga bir tomoniga tegishiga, bir tomoniga vrach yo hamshira o'tirib, birinchi yordam ko'rsatib ketishi qiyin. Shu mana bu hozir Toshkentlarga boshqa tarnaviy berilayotgan mana mez yo bo'lmasa boshqa tez yordam markazlarida kengish yaxshi mashinalar bilan ta'minlasa, menimcha juda yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun hamma apparaturalar hozir bunga apparatura joylashtirib bo'lmaydi,
deydi qashqadaryolik shifokor. Qishloq sharoitida aholiga tibbiy yordam ko'rsatayotgan ushbu shifokorga ko'ra, agar qaror to'liq ijro etilgan va keyingi 3 yil ichida respublikada tibbiy xizmat to'liq yangilangan taqdirda ham, ayniqsa qishloq sharoitida tez tibbiy yordam sifatini yaxshilash ancha mushkul kechishi mumkin. U birinchi galda aholi uchun katta qiyinchilik tug'dirib turgan qishloq vrachlik punktlari, tuman shifoxonalarini uzluksiz ravishdagi elektr toki bilan, hech bo'lmasa dvijoklar bilan ta'minlash zarurligini alohida qo'shimcha qilib o'tdi. Kuni kecha prezident Islom Karimov O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi uchun 1.5 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilishini aytgan edi. Shuningdek, har yili O'zbekiston davlat byudjetidan 15% aynan shu sohaga ajratilishi aytib kelinadi. Ajratilayotgan buncha mablag', bundan tashqari xorijdan kirib kelayotgan yordam pullari va sarmoya ayni kezda deyarli 100% pullik xizmatga aylangan tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining qaysi yo'nalishlarga sarflanayotgani ketayotgani va qanday sarflanayotgani keng jamoatchilikka noaniqligicha qolmoqda. Qashqadaryolik shifokor bu soha rasman pullik bo'lsa va xuddi xorijdagi normal amaliyotda qo'llangani kabi O'zbekistonda ham sog'liqni saqlash tizimida sug'urta xizmatlari joriy etilsa, tibbiyot sohasi uchun ajratilayotgan davlat mablag'larining sarflanishi ham shaffoflashadi deb hisoblaydi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Almazbek Atambayev Qirg'izistonning navbatdagi prezident sifatida qasamyodga keltirildi. Uning inauguratsiyasi hokimiyat almashinuv Markaziy Osiyo mintaqasida ilk bor demokratik yo'llar bilan amalga oshganini ko'rsatmoqda. Qirg'izistonda birinchi marta hokimiyat tinch yo'l bilan navbatdagi prezidentga topshirildi deb qayd qilishdi. Bu voqeani kuzatayotganlar shuning bilan birga hamkasbim Elmurod.
Men Atambayev Almazbek Sharshanovich Qirg'iz Respublikasining prezidentining xizmatiga kirishib jatib.
Men Atambayev Almazbek Sharshinovich, xudo va xalqim oldida davlat rahbari vakolatlaridan adolatli foydalanishga, inson va fuqarolar huquqlarini himoya qilishga, Qirg'iziston konstitutsiyasiga qat'iy amal qilishga, xalq birligini, davlat yaxlitligi va xavfsizligini ta'minlashga qasamyod qilaman. Deb ont ichdi Almazbek Atambayev bugun Bishkekda o'tkazilgan inauguratsiya marosimida.
Almazbek Sharshenovich Qirg'iz Respublikasining prezidenti xizmatiga rasmiy kirishdi.
Qasamyoddan so'ng so'zlagan nutqi davomida Almazbek Atambayev o'zining prezident sifatidagi birinchi galdagi vazifasi mamlakatda millatlararo ishonchni qayta tiklash, 2010 yil iyun voqealari takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, millatchilikka qarshi kurash bo'lishiga ishoratlar qildi.
Bizga iymondu biylik qana yetishmay turadi. Demak, eng negizgi millatimiz iymondu biylikni tupdi.
Qirg'izistonda millatchilik ruhidagi siyosatchilar va ularning tarafdorlari mamlakatdagi barcha millat vakillariga qirg'iz tilini majburlab o'rgatish, qirg'izchani bilmagan odamlarni lavozimlardan bo'shatish yoki lavozimlarga tayinlamaslik kabi talablarni kun tartibiga qo'yib keladi. Atambayev o'z nutqi davomida bu kabi qarashdagi shaxslarga ham javob berdi.
Нельзя ожидать, чтобы человек уже в зрелом или пожилом возрасте выучил ещё один язык.
O'rta yoshdagi yoki yoshi o'tib qolgan odamlardan yana bir tilni o'rganish ni umid qilish mumkin emas. Shuning uchun davlat tilini bolalar bog'chasidan o'rgatish zarur. Davlat esa buning uchun barcha sharoitni yaratib berishi, tushunarli darsliklar bilan ta'minlashi kerak dedi Atambayev. Yangi prezident millatchilikka barham berish maqsadida Qirg'iziston pasportlarida millat ko'rsatilmasligi, uning o'rniga Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi deb yozilishi shartligini ta'kidlab o'tdi.
Я глубоко уверен, что по примеру Соединённых Штатов Америки мы должны в нашем паспорте вместо графы о национальности написать только одно – гражданин Кыргызстана.
Atambayev 3-4 yil ichida mamlakatdagi vaziyat tubdan o'zgarishini, barcha qirg'izistonliklar ish bilan ta'minlanishini ham va'da qildi. Inauguratsiya marosimiga Turkiya prezidenti Abdulla Gul, Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili, Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin, Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov, Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov, Ozarbayjon bosh vaziri Artur Rasizoda rahbarligidagi delegatsiyalar, xalqaro tashkilotlar rahbarlari tashrif buyurdilar. Almazbek Atambayev Qirg'izistonning 4-chi hokimiyatga tinch yo'l bilan kelgan birinchi prezidenti bo'ldi. U kelgusi 6 yil mobaynida mamlakat prezidenti vakolatlarini bajaradi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Atambayev qasamga keltirilayotgan bir paytda Qirg'izistonda millatlararo yoki diniy fitna chiqarib turli mish-mishlarni tarqatuvchi ekstremistik va terroristik ruhdagi internet saytlari to'silishi ma'lum qilindi. Bu borada Qirg'iziston kuch tizimi rasmiylari ma'lum qilishdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Qirg'izistonda shunday saytlar 12 nafarga to'siq qo'yilgan, ya'ni Qirg'iziston hukumati nazarida ekstremistik va terroristik bo'lgan internet saytlari. Demak, mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi 10-chi bosh boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, so'nggi paytlarda dinni niqob qilib olgan ekstremistik tashkilotlar ish uslublarini o'zgartirib, tashviqot ishlarini olib borishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanyapti. Shu sababli boshqarma ekstremistik va terroristik mazmunda axborot tarqatuvchi internet saytlarini blokirovka qilishni boshladi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi 10-chi bosh boshqarmasi rahbari Tallaybek Akbayev qaysi saytlar blokirovka qilinishi sir tutilishini aytdi.
Bu saytdagi sayt deb sizga hozir aytib biz дегенде да это туру эмес болуп калат да. Бул если дальше сиздер берсеңиздер бул сайттын баарын издеп ар кимдер ушуга киргенге аракет кылат да.
Мен азырча такыкланган интернет сайттарынын ройхатын айта алмайман. Негеки мындай маалымат таркалып кетсе, адамдар бул сайттарды издеп көрүшкө аракет кылат. Бир мисал айтаман, жакында Өзбекстан исламий аракетинин интернет сайтына блокировка койдук. Биз сайттардын мазмунун чукур өргөнүп, кийин сот hükmü менен уларга блокировка коюпбыз деди Талайбек Акбаев. Кыргызстан жамоочилиги арасында эсе кайсы сайттар кандай мазмундагы маалымат таркатканы үчүн блокировка кылынганы туурасында маалымат ва сайттардын ройхаты ашкор кылынышы керек эди деген фикирлер пайда болду. Шундай фикирдеги экспертлерге көрө күч тизими органдары экстремисттик деген бахона менен өзлөрүнө номакул келген интернет сайттарга хам тосук коюшу мүмкүн деген шубхалар мавжуд. Кыргызстан медиа вакилиги рахбары Акмат Аллагушев экстремисттик деп хисабланган ахбарат манбаларыга тосук коюштан авал бунга сабап болгон вазиятлар ашкора текшерилиши керек эди деген фикирде.
Кайсыларды блокировать эткен ушунун баарын билдириш керек. Эми вообще негизи эми баягы мына блокировка деген бул вообще туура эмес.
Түрлүү сайттар бар. Кайсы сайттар блокировка кылынганын өргөнүш керек. Умуман алганда блокировка деген нарсанын өзү туура эмес. У сайттардын хавфсиздикке канчалык даражада тахдит салышы мүмкүнлүгүнөн хабардар эмесмин. Шу сабабы сайттардын блокировка кылыныш сабаплары анык көрсөтүлсө жакшы болар эди деди Акмат Аллагушев. Кыргызстанда жыл башыдан бери диний экстремисттик мазмундагы маалыматтарды таркатыш боюнча 102 холат ройхатка алынып, уларнын 89-у боюнча жинаят иши козгатылган. Бундан тышкары жамоатчылыкны вахимага салган жалган мишмишлердин интернет сайтлары аркылуу таратылышы холат хам күзатылган. Кыргызстан ички иштер вазирлиги 10-чи баш башкармасы рахбары Талайбек Акбаев азырда күч тизими ходимлери томонидан жалган мишмишлер таркатыш менен шугулланыйоткан сайтларды аныклаш иштери хам алып барылмакта. Айны пайта кыргызстанлыклар арасында күч тизими вакиллеринин ахбарат хавфсиздиги боюнча алып барыяткан иштеринен самара болмайды дегучилер хам жок деп болмайды. Кыргызстан парламенти депутаты Жомарт Сапарбаев интернетни толалыгыча назарат кылыш мүмкүн эмес деп хисаблайды.
Интернетти контролдоо бул МВДнин жана Кыргызстандын күчүнөн келбейт. Эми албетте 12 сайтты жаап коюшу мүмкүн, бирок андан башка да сайттар чыгып кетет.
Афсуски салбий мазмундагы интернет сайттарыны бүтүнлөй жоопуп коюшка күчлүү давлаттардын хам күчү жетмейди. Интернетни назарат кылыш эсе МВДнин ва Кыргызстандын колудан келмейди. Албатта 12 сайтты жапыш мүмкүн, бирок башка сайттар хам чыга берди деди депутат. Кыргызстан ички иштер вазирлиги 10-чи баш башкармасы рахбары Талайбек Акбаевге көрө, Кыргызстанда расман ройхатка алынган интернет сайттары, телерадио дасторлор хам назарат кылып барылады. Бу юнөлүштө асосан миллиятлар аро мажаро, худудий бөлүнүшлүккө каратылган маалыматтар таркалышыга каршы чаралар көрүлөдү. Шерзот Азаттык радиосу үчүн.
Азаттык радиосу.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonga e'tiboringizni qaratsak, Tojikiston parlamenti quyi palatasi spikeri Shukurjon Zuhurov tojikistonlik fuqarolarining Rossiya hududida vahshiylarcha o'ldirilayotganidan tashvish bildirdi. Kuzatuvchilar uchuvchilar ishidan so'ng 10 ga yaqin tojikistonlik mardikor rus millatchilari tomonidan o'ldirilganini aytmoqdilar. Ulardan biri 20 yashar Baxtiyor Rasulov ekani yaqinda ma'lum bo'ldi. Tojikiston hukumat mas'ullari boshlanidan vahshiylarcha judo qilingan mehnat muhojiri taqdiri bilan bog'liq bu hodisa Moskva va Dushanbe aloqalariga yana salbiy ta'sir qilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ayni mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Tojikistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyada vahshiylarcha o'ldirilayotganiga oid hodisa tojik jamiyati uchun yangilik emas. Ammo Tojikiston parlamenti quyi palatasi raisining bu hodisaga munosabati esa ilk bor kuzatilmoqda. Har yili rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Tojikiston Rossiyadan 900 ga yaqin mehnat muhojirining tobutini qabul qilib oladi. Shundan 60-70-tasi taqirbosh millatchilar tomonidan vahshiylarcha o'ldirilgani aytiladi. Biroq shu paytgacha Tojikiston parlamentining har ikkala palatasi ham mehnat muhojirlar bilan bog'liq vaziyat borasida og'iz ochmay kelardi. Kuzatuvchilarga ko'ra Hamroxon Zarifiy Tojikiston tashqi ishlar vaziri kursisiga o'tirgandan buyon o'tgan 5 yil mobaynida bu idora Rossiyada Tojikistonlik mehnat muhojirlariga g'ayri-insoniy munosabat bo'layotganidan e'tiroz bildirib, 2 yoki 3 ta nota yo'llagan xolos. Hatto deydi mustaqil kuzatuvchi Nurali Davlatov. 2 hafta oldin Tojikistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyada ommaviy qamalishi va deportatsiya qilinishiga oid holatlarga ham parlament jim qarab turdi. Ayni paytda 30 noyabr kuni parlament quyi palatasi spikeri Shukurjon Zuhurovning xos bayonot bilan chiqishi aksariyat uchun kutilmagan hodisa bo'ldi.
Muhojiri mehnati Baxtiyor Rasulov vahshiyona va qatl rasonidir.
Mehnat muhojiri Baxtiyor Rasulov vahshiylarcha o'ldirildi. Biz bu hodisani keskin qoralaymiz. Shu darajagacha vahshiylik qilishganki, hatto tanidan judo qilingan boshni kuydirishgan. Rossiya Federatsiyasi bosh prokuroridan bu vahshiyona qotillik sabablarini juda qisqa vaqt ichida o'rganib, qotillarni jazolashini qat'iy talab qilamiz.
Karda, Qotilon va javobgari kishidir.
Deya ta'kidladi deputat Zuhurov. Xatlon viloyatining Shahrutust tumanidan Sankt-Peterburgga ish axtarib borgan 20 yoshli Baxtiyor Rasulov so'nggi bir necha yil mobaynida u yerda taksi haydovchisi bo'lib ishlagan. O'tgan hafta uning jasadi shahar atrofidagi o'rmonzorlardan birida topilgani xabar qilingan edi. Rossiya huquq-tartibot idoralarining ma'lum qilishicha u noma'lum kishilar tomonidan pichoqlangan. So'ngra boshi tanidan judo qilinib, mashinasi bilan birga o't qo'yib yuborilgan. Baxtiyor 2008-yili taqirboshlar tomonidan vahshiylarcha o'ldirilgan Salohiddin Azizovning qishloqdoshi ekani aytiladi. Tojikiston quyi palatasi spikeri Shukurjon Zuhurovning bayonoti Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Yuriy Popovning Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Bu ikkala chora ham xabardor manbalarning aytishicha davlat rahbari topshirig'i asosida amalga oshirilgan. Tashqi ishlar vazirligida Rossiya diplomati Yuriy Popovga mamlakatida tojikistonlik fuqarolarning qatl qilinishi holatlarining oldi olinmasa, bu ikki ittifoqdosh davlat aloqalariga salbiy ta'sir qilishi mumkinligi uqtirilgan. Aslida mustaqil tahlilchilar rasmiy Dushanbe rus uchuvchilarining ozod etilishi ortidan Rossiyadagi mehnat muhojirlari bilan bog'liq vujudga kelgan vaziyat o'nglanib, o'zaro aloqalar yaxshi tomonga o'zgarishiga umid qilganini aytmoqdalar. Ammo tahlilchi Saidumar Husayniga ko'ra, tojik hukumatining ruslar nayrangidan sabri tugadi. Haqiqatan Rossiya haddan ortiq o'tkazib yubordi. Bu tomon sabri ham tugagan ko'rinadi. Endi bu tomon ham Rossiya singari bir fuqarosi uchun hamma narsaga tayyor ekanini ko'rsatib qo'ymoqchi. Aslida Rossiya siyosiy doiralarining o'zi bu tomonni ana shunday munosabat qilishga majbur qildi. Deydi mustaqil tahlilchi Saidumar Husayni. Ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalari Rossiya Tojikistonni chuv tushirgani haqida yozmoqdalar. Kommersant ro'znomasining yozishicha, qoidaga ko'ra, murosaga kelgan tomonlar so'zsiz garovdagilarni ozod qilishi kerak edi. Tojikiston biri Rossiya fuqarosi va boshqasi Estoniya fuqarosi bo'lgan ikki uchuvchini ozod qildi. Rossiya tomon esa, gazetaga ko'ra, Axel Tojik kompaniyasi doirasida taxminan 500 nafar tojikistonlik mehnat muhojirini garovga olgan va ular hozirgacha ozod qilinmagan. Bu odamlar haqiqatan garov holatida qolmoqdalar, deb yozadi Kommersant. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Transparency International xalqaro adolat tashkiloti O'zbekistonni korrupsiya eng kuchli bo'lgan dunyoning 5 davlati sirasiga kiritdi. Germaniyaning Daimler AG shirkati vakili O'zbekistonni o'z avtosanoat shirkati bilan Mercedes-Benz rusumidagi yo'lovchi avtobuslar ishlab chiqaradigan qo'shma korxona tutish borasidagi so'zlashuvlar olib borayotganini tasdiqladi. Bishkekda Almazbek Atambayev Qirg'izistonning navbatdagi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Dunyo mamlakatlarida orttirilgan immun tanqisligi sindromi OITSga qarshi xalqaro kurash kuni munosabati bilan insonlarning bu bedavodasiga yo'liqishlarini oldini olishga qaratilgan tadbirlar o'tmoqda. Kunning muhim xabarlari edi. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston Islomiy harakati joriy yilda 87 mujohid o'lganini e'tirof qildi. Surxondaryo viloyati Angiyor tumanida noma'lum hujumchi mahalliy elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'ini bo'g'izlab ketdi. O'tilmagan darsni o'tdi demagani uchun o'qituvchi G'aybulla Bektoshov ishdan bo'shatildi. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimiga 1.5 milliard dollar ajratilishi aytildi. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, bizgacha yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, Surxondaryo viloyati Angor tumanida noma'lum hujumchi mahalliy elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'ini bo'g'izlab ketdi. Militsiyaga ko'ra, voqea 26 noyabr kuni Karim Jo'rayev ishdan uyga qaytayotgan paytda qorong'u ko'chada ro'y bergan. Umri bor ekan, tirik qolgan elektrlik mulozim tuman kasalxonasida qolmoqda. Bu voqeani hamkasbim Alisher o'rgandi. Endi Karim Jo'rayev o'sha elektr idorasini boshlig'i bo'lsa kerak-a?
Xuddi shunday. Angor tumani militsiyasining aytishicha, aynan shu Karim Jo'rayev o'ziga hujum qilgan odamni qorong'u bo'lganligi uchun ta'sirlab bera olmagan. Voqea guvohlari ham qorong'u bo'lganligi tufayli jinoyatni sodir etib qochgan shaxsni ko'rmagan. Karim Jo'rayevning militsiyaga bildirishicha, avvaliga bir notanish odam yo'lini to'sib, uning kimligini so'raydi. Jo'rayev "Men elektrosvet boshlig'iman" degan zahotiyoq unga pichoq bilan tashlanib bo'g'izlaydi. Tuman bosh elektrigi hozirda mahalliy kasalxonaning jarrohlik bo'limida qolmoqda. Shifokorlarning aytishicha uning ahvoli ancha yaxshi. Suiqasdning sabablari Karim Jo'rayev uchun ham, militsiya uchun ham qorong'u qolmoqda. Ammo Angorda ushbu voqea atrofida turli mishmishlar urchib ketdi. Ozodlik bilan bog'langan va o'zining kasalxona xodimlari bilan gaplashganini aytgan angorlikning aytishicha, Jo'rayevga xalq tilida elektrosiyet faoliyatidan qattiq norozi bo'lgan odam hujum qilgan. Emishki, bu odamning xotini jarrohlik amaliyoti davomida elektr uzilganligi sababli nobud bo'lgan va u o'z qasdini elektrosiyet boshlig'idan olmoqchi bo'lgan. Angor militsiyasi bu voqea haqida hech narsa ma'lum emasligini bildirdi. Ammo ayni mishmishni tekshirib ko'rish asnosida qilingan Ozodlikning jurnalistik tekshiruvi ikki narsani aniqlashga imkoniyat berdi. Abdulla Iskandar, birinchisi, Angorda elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'ining bo'g'izlangani qanchalik rost bo'lsa, elektr ta'minotidagi uzilishlarning muntazamligi ham shunchalik haqiqat.
Endi militsiya har holda o'sha voqeani 26 noyabr kuni sodir bo'lganini tasdiqladi endi.
Hammasini tasdiqladi.
Rahmat. Demak, eslatib qo'yaman. 26 noyabr kuni Angor elektr idorasining rahbari Karim Jo'rayev bo'g'izlab ketilgan. Bu voqeani bizga yana tekshirishga harakat qilamiz. Agar biror narsa bilsangiz, bizga albatta xabar qiling. Mana shu angorliklar, surxondaryoliklarga murojaat qilmoqdamiz. Havo mavjlarida Ozodlik.
Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой.
Buxoroda o'lib turilgan Visotskiy deb nomladik navbatdagi lavhamizni. Payshanba kuni Rossiya kinoteatrlarida Tirikliging uchun rahmat Visotskiy filmining namoyishi boshlandi. Visotskiyning o'g'li Nikita Visotskiy ssenariysi asosida Pyotr Bustlov suratga olgan bu film afsonaviy qo'shiqchining O'zbekistonga qilgan 3 kunlik gastrol tafsilotlarini hikoya qiladi. 1979-yilda Buxorodagi madaniyat saroyida qo'shiq aytayotgan paytida Vladimir Visotskiy o'zidan ketib yiqilib tushadi. O'zbek vrachlari Visotskiyning klinik o'lim holatini qayd qilishadi. Narkotik moddani ko'proq iste'mol qilgani Visotskiy hayotiga deyarli nuqta qo'yib bo'lgan edi. Ammo klinik o'lim hali bu mutlaq nihoya emas. Zaharni zahar kesadi. Visotskiyni hayotga qaytarish uchun kuchli bangivor modda lozim edi. Film ana shu hayot mamot mujodalasiga bag'ishlandi. Filmdagi ommaviy sahnalarda 1979-yili Buxorodagi madaniyat saroyida Visotskiy konsertini tomosha qilgan o'zbekistonliklar o'sha paytdagi kiyimlarni kiyib ishtirok etishgan. Film Sovet Ittifoqi davrida foydalanilgan va dunyoda faqat 5 dona qolgan obyektivlar o'ta zamonaviy kinokameralar o'rnatilib suratga olindi. Filmdagi bosh rolni o'ynagani esa sir tutilmoqda. Moskvadagi kino muzeyi direktori Naum Kleyman nazarida Buxoroda o'lgan Visotskiy filmda va tomoshabinlar shuurida yana tiriltirilgan. Bu Visotskiy haqidagi afsonaning yana shuurimizda tirilganiga mengzaydi va bu yangi bir voqelik. Boz ustiga kinodagi obraz aktyor mahorati bilan birgalikda kompyuter va grimchi ishining omuqtasidir. Bu Rossiya kinochiligida ilk tajriba desak ham bo'ladi, deydi Naum Kleyman. Filmni tomosha qilgan Ozodlik muxbiri Anna Kachkayeva kino taqdimoti o'zbekcha ruhda bo'lganini aytadi. Taqdimot marosimida o'zbekcha do'ppi kiygan o'zbek yigit-qizlar patnislarda pista va bodomlar tutib turishdi. Film xuddi Buxorodagi madaniyat uyida namoyish qilinayotganday taassurotni yaratish uchun ko'p ish qilingani bilinib turibdi. Kachkayevga ko'ra, Qizilqum cho'llari va Buxorodagi Minora-i Kalon soyasida olingan bu film qo'shiqchi va inson fojiasi haqida. Visotskiy Buxoroda qayta tirilganidan 1 yil o'tib, 1980-yil Moskvada vafot etgan edi. Buxorodagi filmga olish jarayonlarini kuzatgan o'zbek aktyori Erkin Komilov o'sha paytlar anduhini kuylagan Visotskiyning Buxoroda qayta tirilgani bejiz emas deb biladi.
U xalqni dardini kuylagan bir san'atkor sifatida yaxshi bilaman. Xalqni bugungi anduhini kuylagan san'atkor sifatida yaxshi bilaman.
Qizilqum cho'llarida Mehrigiyo degan cho'p o'sadi. Bu cho'p o'likka jon bag'ishlaydi deyiladi ertaklarda. Visotskiyga yana bir yil yorug' dunyoda yashash imkonini bergan ana shu Mehrigiyohidir balki, deydi san'atkor.
Не
космос, метры грунта надо мной. И в шахте не до праздничных процессий, но мы владеем тоже внеземной и самою земною из профессий. Любой из нас, ну чем не чародей, из преисподней наверх уголь мечем. Мы топливо отнимем у чертей, свои котлы топить им будет нечем. Взорвана, уложена, сколота, черное надежное золото.
Bizotski qora oltin deb ko'mir haqida kuylamoqda. Ayni paytda O'zbekistonda ko'mir ham ancha tansiq, ancha aziz narsa bo'lib qoldi. Bu sovuq kunlarda odamlar pechkaga ko'mir yoqyapti, gaz tanqis bo'lganligi bois. Ayni paytda O'zbekistonda korrupsiya darajasi yil sayin oshib bormoqda. Jahon bo'ylab korrupsiya muammosini o'rganadigan Transparency International xalqaro tashkiloti o'zining navbatdagi hisobotida ana shunday xulosani berdi. 2011-yilgi korrupsiya darajasiga oid hisobotiga e'lon qilingan ro'yxatda O'zbekiston 182 davlat ichida 178 o'ringa qo'yildi. Hisobot mualliflari keyingi bir yil ichida korrupsiya muammosi, ayniqsa siyosat va jamoat sektorlarida chuqur iz otishda davom etganini aytishmoqda.
Korrupsiya, jazosizlik va iqtisodiy beqarorlikka jamiyatlar noroziligi 2011-yilda jahon bo'ylab o'z ifodasini topdi, deya boshlanadi Transparency International tashkilotining navbatdagi hisoboti. Korrupsiya darajasi indeksi 2011 hisobotida keltirilgan ma'lumotlar jamoatchilikning noroziligi asosli ekanini ko'rsatadi, deyiladi yana hisobotda. Hisobotga ilova qilingan reytingda O'zbekiston 182 davlat ichida 178-chi o'ringa qo'yildi. Hisobot mualliflarining fikricha, korrupsiya muammosi O'zbekistondan yomonroq bo'lgan mamlakatlar 4tagina xolos. Bular Afg'oniston, Myanma, Shimoliy Koreya va Somalidir. Transparency International tashkiloti direktor o'rinbosari Miklos Marshall Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston eng korrupsiyalashgan davlatlar ro'yxatidan joy olganini bunday izohladi.
Situation in countries like Uzbekistan and Turkmenistan where
O'zbekiston va Turkmaniston kabi mamlakatlarda haqiqatan vaziyatni o'ta qorong'u deb tasvirlash mumkin. Bu mamlakatlarda hech qanday javobgarlik yo'q. Hukumat elitasi o'zini hech kim oldida umuman javobgar deb his etmaydi. Siyosiy muxolifat yo'q, fuqarolik jamiyati yo'q, erkin matbuot yo'q. Shuning uchun bu mamlakatlarda jamiyat deyarli to'la yopiq hisoblanadi va oqibatda yaxshi tomonga o'zgarish ham yo'q, deydi Transparency International hisoboti mualliflaridan biri. Marshall korrupsiyaning chuqur ildiz otib borishi davlatlarni oxir oqibat halokatli oqibatlarga yetaklashiga misol o'laroq Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada jamoatchilik noroziligi Arab bahori hodisalarida o'z ifodasini topganini qo'shimcha qildi. Hisobot mualliflariga ko'ra, poraxo'rlik bir yil ichida ayniqsa siyosat va jamoat sektorlarida chuqur ildiz otishda davom etgan. Bu muammoga atkat hukumat rasmiylariga pora berish, davlat mulkini talon-taroj qilish, soliqdan bo'yin tovlash, siyosiy va jamoat sektorlaridagi korrupsiya kabilarni misol qilish mumkin, deydi 182 davlatdagi vaziyatni o'rgangan Transparency International tashkiloti mutaxassislari. Korrupsiya darajasini baholashda mamlakatlarga 0 dan 10 gacha ball berilgan. Bunda 0 ball korrupsiya muammosi o'ta dolzarb bo'lgan mamlakatlarga berildi. Korrupsiya darajasi eng past davlatlar esa 10 ball bilan baholandi. Miklos Marshallning aytishicha, umumiy vaziyatga nazar solinadigan bo'lsa, keyingi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash niyatini ko'rsatgan mamlakatlarda jiddiy o'zgarishlar kuzatilmagan. Yevropa davlatlari umuman olganda yaxshi natija ko'rsatgan bo'lsa, ittifoqqa a'zo Italiya va Gretsiya, Gana yoki Xitoy kabi davlatlardan pastroqqa joylashgan. Korrupsiya muammosidan deyarli xoli davlatlar sifatida odatdagidek Skandinaviya davlatlari keltiriladi hisobotda. Reytingdagi birinchi o'rinni esa 9.5 ball bilan Yangi Zelandiya egalladi. Qo'shma Shtatlar 24, Turkiya 61, Xitoy 75 va Eron 120-chi o'rinlarga qo'yilgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manzilga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Xohimlarda ozodlik, muhtaram tinglovchi. Avval aytganimizdek, O'zbekiston Islomiy harakati shahidlar ro'yxatini e'lon qildi. 2011-yilda o'ldirilgani e'tirof etilgan 87 jangari safida Jundulloh studiyasini boshlovchi toshkentlik Ukosha ham bor. O'zbekiston Islomiy harakati 2011-yil davomida Afg'oniston va NATOning o'z lagerlariga uyushtirilgan havo hujumlari, qolaversa ularga qarshi suiqasd amaliyotlari davomida o'lganlar ro'yxati, ular ko'pchiligining surati qay holda o'lganiyu shaxsiyatiga oid tafsilotlarni ham e'lon qildi. Harakat e'tirofcha joriy yilda O'zbekiston Islomiy harakati internet olamidagi o'z targ'ibot tashviqot kampaniyasining asosiy qiyofasiga aylangan jangarisi, shuningdek harbiy faoliyatini boshqarib kelgan yetakchi qo'mondonidan ajralgan. Qaboilda nima gap nomli ko'rsatuvlar muallifi Ukosha, ya'ni Abdulaziz O'zbekiston Islomiy harakatining 1432 hijriy yil, ya'ni milodiy 2011-yildagi shahidlar ro'yxatidagi jamoatchilikka eng tanish jangaridir. Ukoshaning Pokistondagi qabilalar hududidan quvilib tog'u toshlarda Pokiston, Afg'oniston va NATO havo hujumlaridan qochib yurgan mujohidlar hayotini ko'rsatuvchi Discovery kanali uslubidagi jangarlikdan ko'ra sayyohlik ruhi ko'proq ko'rsatuvlarini O'zbekiston Islomiy harakatining mafkuraviy jabhadagi yangi mujadala sifatida ko'rilayotgan edi. 2011-yil davomida o'ldirilgani aytilgan 87 jangari ro'yxatining 79-chi pog'onasiga qo'yilgan Ukosha Abdulaziz haqida yozar ekan, O'zbekiston Islomiy harakati uning jangardan ko'ra ko'proq ijodkor shaxs bo'lganini bilvosita e'tirof etadi. Endi Abdulaziz haqida gapirsak gap ko'p. O'zi Toshkentdan hamma bilan tez chiqishib ketadigan chaqqon yigit. Harakatimizga kelganiga 6 yil bo'lgan edi. Afg'oniston va Pokiston janglarida ishtirok etish nasib qildi. Asosiy faoliyatini targ'ibot bo'limida Jundulloh ijodiy studiyasida olib boradi. Ijod qilib bir necha filmlarga ovoz berdi va ishtirok ham qildi deyiladi. Demak, 2011-yilda o'ldirilgani aytilgan Abdulaziz haqidagi matnda. Shahodatidan bir necha yil oldin endi uylangan edi deb davom etadi bu matn. U shahid bo'lgan oilasi qiz farzand ko'rgan va ismi Fotima bo'ldi deb yozadi Ukosha o'limi haqida qisqa tafsilotida O'zbekiston Islomiy harakati nashri. O'zbekiston Islomiy harakati e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Afg'oniston va Pokistondagi harbiy amaliyotlar mobaynida o'ldirilgan 87 jangarining 64-tasi afg'onistonlik, 10 nafari tojikistonlik, 6 nafari qirg'izistonlik, 4 nafari esa o'zbekistonlikdir. Ro'yxatga ko'ra o'lganlar orasida bittadan tataristonlik, germaniyalik va pokistonlik jangarilar bor. Mazkur ro'yxat tepasida O'zbekiston Islomiy harakatining 2009-yil sentyabrda Pokistonda o'ldirilgan rahbari Tohir Yo'ldoshning sobiq tansoqchisi, harakatning o'ldirilgan qo'mondoni Juman Namagyoniy o'rniga qo'mondonlikka ko'tarilgan o'shlik qirg'iz Abbos Mansur qo'yilgan. Bu jangarga berilgan ta'rifda yozilgan birodarimiz shahid qo'mondon Jumaboy o'rnidagi qo'mondon Abbos Mansur bo'ldi. Shahid Jumaboy aka esa Tohir akalaridan olgan saboqlar, kotibligi tajribasidagi hisob-kitoblar barcha-barchasini uyg'unlashtirgan holda harakat lashkarini chiroyli idora qilib keldi degan bayonotdan O'zbekiston Islomiy harakati 2011-yilda o'zining asosiy qo'mondonidan ham ajralgani anglashiladi. O'zbekiston Islomiy harakati o'z faoliyati tarixida ilk bor saflaridagi yo'qotishlarga oid tafsilotlarni oshkor qilmoqda. Zotan bunga qadar harakat o'z yetakchilari o'limini bekitishga urinib kelgan, masalan, Tohir Yo'ldosh o'limiga oradan bir yilcha o'tib iqror bo'lgan edi deydi mazkur harakat bo'yicha xalqaro maydondagi yetakchi tahlilchi pokistonlik mustaqil jurnalist Ahmad Rashid.
It's a way to show that they are very active, you know, and that they have been fighting and they've been fighting NATO and all the rest of it.
Safidagi qurbonlarga oid ma'lumotni jamoatchilikka oshkor qilish orqali O'zbekiston Islomiy harakati o'zining o'lmagani hamon jangovar amaliyotlarni davom ettirayotgani ko'rsatishga urinmoqda. Bu ro'yxatni men boshqacha sharhlay olmayman, dedi Ahmad Rashid. Nomi amaldagi harakatlardan ko'ra ko'proq O'zbekiston va xalq hukumatlari qora ro'yxatlar bilan bog'liq holatlarga tushib turadigan O'zbekiston Islomiy harakatining bir yilda 87 jangarisini yo'qotishi anchagina og'ir talofat. Zotan bu harakat safida qolganlarning nari borsa bir necha yuz ekanini taxmin qilinadi, deb qo'shimcha qildi pokistonlik tahlilchi.
That, of course, you know, is to show that they are a pan-Islamic movement and that they are not just a movement based in one country.
O'z nomiga ko'ra O'zbekiston hukumatiga muxolifat da'vo qilgan bu harakat qurbonlari ro'yxatida atigi 4 o'zbekistonlik jangari borligi, ular aksarining afg'onistonliklar ekani O'zbekiston islomiy harakatining siyosiy mafkuraviy jihatdan o'z yo'lini batamom yo'qotgan aksidir deb davom etadi Ahmad Rashid. Ahmad Rashidga ko'ra o'lgan jangarilarning 64-tasi Taxor va Samangondan chiqqan mujohidlar ekanini e'tirof etish O'zbekiston islomiy harakati saflariga O'zbekistondan jangari yollay olmay qolganligini ko'rsatadi. Bundan uning asosiy tayanch markazi O'zbekiston emas, balki Afg'onistondagi o'zbek va tojiklar ekani anglashiladi. Bu esa o'z navbatida uning Karimov rejimiga qarshi kurashayotgan siyosiy harakat bo'lmay qolgani, buning o'rniga musulmon dunyosida ko'payib ketgan song-saroqsiz jihodchi guruhlar orasidagi kichik zanjirga yoki xalqaga aylanib qolganini ko'rsatadi, deydi mazkur harakat faoliyatini yillardan beri kuzatib kelayotgan pokistonlik tahlilchi va jurnalist Ahmad Rashid.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Ozodlikning chodir xayolida bugun o'zbek shou dunyosining sariq matbuoti haqida suhbatlashamiz. O'zbekistonda xonandagi sozandalar soni ko'paygani sayin ular hayotiga qiziqish ham ortayotgani kuzatiladi. Avvaliga ko'cha-ko'ydagi mish-mish gap tarzida quloqdan quloqqa o'tib yuradigan gaplar bugun O'zbekistondagi ko'ngilochar gazetalar va internet nashrlariga ko'chdi. 70-chi yillardagi muxlislar taniqli hofiz Komiljon Otaniyozovga hindlar fil sovg'a qilgani va bu fil Dehlidagi Sovet elchixonasi o'tlog'ini mutlaqo payxon qilib tashlaganini faqat mish-mish tarzida eshitishgan. 80-chi yillar muxlisi ham Hofiz Faxriddin Umarov itiga oltin tish qo'ydirganini faqat orqavaroddan eshitdi. 90-chi yillar muxlisi ham Toshkentdagi gazetalardan ashullachi Bonuning qatl qilingani tafsilotlarini topa olmadi. Shu ma'noda 21-chi asrdagi o'zbek musiqa ixlosmandlarining omadi keldi. Hofizlarning qayerga borgani-yu, nima kiygani va nima yeganini yozadigan gazetalar urchidi. Masalan, shu yilning noyabr oyida toshkentlik kriminal avtoritet Salim Abduvaliyevning o'g'li uylantirgan to'yi va unda qatnashgan san'atkorlar haqidagi ikir-chikirlar Sayyod uz nashrida yozildi. Mustaqil matbuot dushmani deb ko'rilgan O'zbekistonda sariq matbuot deyarli quyushqonsiz faoliyat qilgani kuzatiladi. O'zbekistondagi FM kanallardan birida ishlaydigan Sardor ismli boshlovchi Ozodlik bilan suhbatda mamlakat FM hududidagi chegarasiz erkinliklar ko'lamidan gapiradi.
Tungi efirda bemalol ko'cha tilida gapiraveramiz. Chumo, loh, xarib kabi gaplar Toshkentdagi FM radiosi lug'atidan mustahkam o'rin olib bo'ldi.
Suhbatdoshimiz sardor aytayotgan format sariq pressa deb ataladi. Bu atama 1896 yilda Nyu-Yorkda muomalaga kiritildi. Sariq bola, ya'ni Yellow Kid degan hazil rasmli jurnal sariq matbuotning ilk namunasi deya bilindi. O'zbekistonning o'ziga mos sab-sariq matbuoti.
Ayni paytda san'atkorlarning ichki ishtoni haqida bemalol yozadigan bu matbuot nimani yozmaslik keragini yaxshi biladi,
deydi toshkentlik Sardor. Sardorga ko'ra bu matbuot Gulnora Karimovani maqtaydi va ayni vaqtda taqiqlangan hofizlar haqida lom-mim demaydi. Nyu-Yorkdagi moda haftaligi boykot qilingan bir paytda Shovshu nashri sohibi Jasur Hamrayev Gulnora Karimova himoyasiga chiqdi.
Bu xushomadgo'ylik emas. Agar mana shu insonning ishlarini, mana o'sham nima dedim, New York Post muxbiri ham rosa qoralab chiqdi. Mana o'sha qorinayotgan ayoli bugungi ishlarini ko'rsangiz dedi, mana men shu yurtga kelib shunchaki tan berardingiz. Bu shunchaki xushomadgo'ylik yoki bir paxta to'shash gaplardan yiroq, bu xolis bo'lgan fikrlarda, bu samimiy fikrlar.
O'zbek ashulachilari uyatsiz klip olgani yoki diniy mavzuga qo'l urgani hukumat tanqidiga uchraganda o'zbek sharq matbuoti bu tanqidlarga jo'r bo'ldi.
Agar uyati bo'lsa, vijdon fabrikasi ishlatiladiki, bo'lsa o'sha bir uyat sandig'ini kalitlari topilib qolsa nazarimda Nurustiga aloqalar bo'lmasa va ular o'ziga efirdan olib tashlab boshqa bir chiroyli kliplarni taqdim etishsa, efir uchun sarflanayotgan pullarini ham tom ma'noda qilayotgan bo'ladi deb o'ylayman.
O'zbekistonlik ashulachi Azizjon Niyozmetova bu matbuotga oid yana bir xususiyatni aytib o'tdi.
Qaysi odam, qaysi san'atkor mana shu odamlarga ko'proq pul bersa shu yaxshi. Tushundingizmi? Menimcha sayyohingiz ham, jasuringiz ham qaysi ko'proq pul olsa shuni maqtab yozaveradi. Gapni qisqasi. Darakchi degan o'zi birinchi mashinlik yolg'onchilar. Hammasi qilgan bitta gapiga ham javob bera olmaydi. Prosta anonim gazetasini o'tirish uchun yolg'ondan nima qilish? Bittinga qimmat. Ishonmayman. O'shin chiqmayman, mana jurnalistlardan telefon qilsa bo'lishini yig'ishtirib bermayman javob degan. Bu aytgan gapingni boshqacha qilib chiqarishadi. Nimaga unaqa qilding desa odamlarni qiziqtirish kerak, gazetani o'tirish kerak. Yo'q, masalan, bir narsani chiqarishdan oldin, jurnalist bu narsaga javob berish kelish kerakmi? Ya boshqa san'atkorni biz O'zbekistonda masalan musulmon mentalitetidamiz, to'g'rimi? Sardari chegaralangan holda gap bo'lishi kerakmi? Gaplik gaplariga bo'lish otichat qilish olmaydi-da.
Ya'ni bu mustaqil jurnalistika emas, o'sha pul evaziga yoziladi. Ya'ni shov-shuv yaratish o'zi atrofida ajiyatlar yaratishga
shunaqa. Masalan, kerak bo'lsa pashtadan filosof beradi pulingiz bo'lsa bo'lar.
Aziza Niyozmetova o'zbek sariq matbuoti o'zbek zehniyatiga zid ekanini aytadi.
Endi u jo'lti pressa bor, mavjud. Bu narsani yig'ishtira olmayapmiz. Masalan, nozida bizda xususiy gazetamiz. Biz xohlagan narsamizni chiqaramiz. Bizga reklamani tirajı ko'p bo'lishi kerak, gazetamiz sotilishi kerak deb hamma ichki dunyosini pardalab chiqib kelyapti deb ular.
Boshqa tarafdan san'atkor mana bu jamoatchilikni ko'z o'ngidagi shaxs-ku, u shu ma'noda rozi bo'lish kerak mana shunaqa uni hayoti taftish qilinishiga.
Yo'q, siz bilmaysiz, masalan siz bilmaysiz-da, masalan jurnalist gaplashyapti, mikrofonni qo'yib qo'yibdi, to'g'rimi? Sizga savol beryapti, yo'q, kerakni olamiz. Bizga kerak emas, kerak emas. Mana buni mana bilan chiqarma, tushundingmi deysiz? Ha, yaxshi debdi. Boradi-da, eng shu sizni ojiz tarafingizni, siz gaplab qo'yasiz kimdi savol bergandan keyin. Yo, bu savolga javob beraman desangiz, yo'q, professor, siz intensiv berib qo'yavering, chiqarmaymiz buni dedi. Tushundingizmi? Ish qilib bitta darakchi bilan bitta muammo bo'lgan paytida, inobi to'g'ri narsa yozilganini, borib inobi keyin davay dokazi degan paytlarida darakchi sotqinchilik qilib ketganlarini bilaman shu.
Aziza Niyozmetova jurnalistlar og'zim bor deb hamma narsani gapiravermasligi kerak degan fikrda sobit.
Siz erkinligi deganda og'zim bor ekanda hamma gapni gaplab bo'lmaydi. Endi jurnalist degan odam madaniyatli bo'lish kerak. Nima uchun jurnalist u? Madaniyat ma'rifatni targ'ib qiluvchi inson. Biz san'atkormiz. Biz san'atkor bo'lganimiz biz ham madaniyat ma'rifatni targ'ib qiluvchi insonmiz. Lekin bular sizni karyerasi qilib sizga savol bersa, sizni inobi chuqalik degan savol bergandan keyin o'zim uchun olyapman bu narsani degandan keyin uni ertaga matbuotda ko'rsangiz, ertaga suv ustiga borsangiz, na? Aytuvering-ku deydi, tushundingizmi? Ana shunaqa.
O'zbek shou dunyosi haqida yozadigan Sardor Komilov Ozodlik bilan suhbatda reytingimni ko'taraman deb yolg'on yozadigan jurnalistlar ko'payganini aytadi.
To'g'risini aytsam, mana shu kiram bir boshqa saytlarga, masalan, ba'zi bir saytlarga o'xshab reytingimni ko'taraman deb boy unaqa bo'pti, bunaqa bo'pti, suhbatda degan narsalarni yo'q ko'rmadim, to'g'risini aytsam.
Suhbatdoshga ko'ra, bunday jurnalistlar sariq matbuot nashrlarida beorom qushlarday uchib qo'nib yurishadi. Masalan, Sardor Komilov ishlaydigan Sayyod nashriga Saida Vahobova ismli qiz texnik suratkash qilib ishga olindi. Sal o'tmay Saida Vahobova Sayyodni tark qilib o'zi mustaqil ko'ngilochar nashr ochganini e'lon qildi. Qarabsizki, yana bir mustaqil sariq jurnalist o'sha shou dunyosini yoritmoqda. Toshkentda ashulachilar gastrollarini tashkil qiladigan Vahob ismli yigit nazarida ko'ngilochar saytlar ajriq kabi tarqamoqda. Xorazmlik ashulachi Aziza Niyozmetova nazarida bunday ajriqdan mutlaqo foyda yo'q.
Masalan, mana 2 yildan beri bo'lishim matbuotga hech qanday o'zim haqimda nima deb informatsiya bermayapman. Bitta masalan bir narsani yozgan paytida jurnalist olib kelib chiqarayotgan san'atkorini o'qib berib tasdiqlab turib keyin chiqish kerak, to'g'rimi? Gazetaga maqolani yozib bo'lgandan keyin kelib mana ko'ring, mana shuni chiqaryapmiz, rozimisiz, norozimisiz degan narsa bo'lishi kerakmi?
Endi yana bitta biznes paydo bo'lgan deyishadi, mana shu ba'zi bir saytlar san'atkorlar haqida tanqidiy maqola yozib keyin maqtov maqolasi yozish uchun pul olish sistemasi bor deyishadi. Shu sistemani tushuntirib bering, qanday bo'ladi bu sistema?
Alda qolmayapti, o'zi o'ynatib olyapti qo'lida. Mashinika deb qoldir, mashinika bosilib ketdi.
Ha, O'zbekistonda bilaman, O'zbekistonda masalan siz nazaringizda san'at haqida eng yaxshi yozadigan qaysi nashrlar, masalan Xalq so'zimi yoki O'zbekiston adabiyot san'atimi?
Filtrlab chiqaradi hamma so'zni, masalan hamma gapni Xalq so'zi, masalan mana shu davlat tarafidan chiqaradigan gazetalar bor-ku, madaniyatli, hamma narsa chegaralangan holda oshirib, masalan birinchi nuqsoniz mana falonchi uyim bor, falonchi uyimda mebelim bor, shom gapmi, oddiy xalqni nerga tegish emasmi bu? Siz aytmaysiz bu narsani. Jurnalistlar shu narsaga создавать qiladi, bilasizmi? Besh barmoqdan emasku, masalan bir oilada uyda qozonda go'sht bo'lsa bittasida yo'qdir, uni xudo biladi. Maqtanib san'atkorlar ekan, ha san'atkorniki oson ekan deb o'ylashadida.
Yaqindan boshlab, mana keyingi bir oydan boshlab san'atkorlar ikki marta takki berishdi, chaqirib tanbeh berishdi. Bittasi Hamza teatrida bo'ldi. Diniy ashurlar aytmang deb, ikkinchisi nimada vazlamaqchi.